Kyllä se aukeaa, kun vääntää vaan. Osanotto ennätys tänään. Eli tänään olisi tarkoitus puhua tietokannoista. Niin kuin Pythonin ja web-sovellusten kannalta. Niin mä en sinänsä opeta SQL:ää tai muuten tietokantojen perusjuttuja. Ne pitäisi olla jollakin tavalla teillä hallussa. Jos on ruosteessa, niin kertautuu ainakin nyt sitten tässä tämän viikon aikana. Eli jos nyt tuntuu, että tarvii tietokantajan sitten treenausta, niin tuossa on linkit niin muutaman kurssin matskuihin, millä pääsee niin pitkälle, että selviää tältä kurssilta ihan hyvin tietokantapuolen kannalta. Eli henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet tai tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet tai tietokannat kurssi. Kaksi ensimmäistä on nykyään olemassa olevia kursseja, ja tietokannat kurssi on vanha, jota ei enää luennoida, mutta matskut löytyy verkosta. Niistä voi katsella aihetta. Ihan ensi alkuun, ennen kuin mennään ihan niin kuin käytännön puolelle, niin tämä muutama yleinen kommentti. Eli kun tehdään web-sovellusta, niin ja siinä on tietokanta taustalla, niin pitäisi muistaa, että kyllä se aukeaa siellä. En tiedä mikä tässä on. Niin pitäisi muistaa antaa sen tietokannan tehdä kaikki semmoiset asiat, mitä se pystyy tehdä niin mahdollisimman pitkälle. Koska se on suunniteltu siihen tietynsorttiseen tiedonhallintaan ja tiedon pyörittelyyn, ja se on siinä tehokas. Eli määritellään se kanta oikein hyvin. Saataan käyttää sillä viiteeheyksiä ja rajoitteita ja kaikkia lajitteluja ja semmoisia mahdollisimman hyvin. Ei kannata rakentaa niitä varten mitään omia koodinpätkiä, mitä se tietokanta osaa tehdä. Jätetään ne kaikki sen vastuulle. Koska se on oikeasti paljon tehokkaampaa antaa sen kannan järjestellä sitä takana, kun tehdään se jollakin Pythonilla tai jollain muulla virityksellä. Sitten on tietysti poikkeus, jos meillä on jostain se kanta niin hidas. Mutta ei se pitäisi olla nykyaikana se tilanne. Että ne on nopeita ja tehokkaita, eli sitä lisää rautaa rajalle, jos ei niin muuten riitä siellä tehdä. Käytetään sitä kantaa. Mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa sitten se, että aina kun me tehdään meidän Python-sovellusta, web-sovelluksesta, kutsu sinne tietokantaa, niin se on periaatteessa aina hidas operaatio. Totta kai kun me toivotaan, että se kanta tekee mahdollisimman paljon meille siellä. Pitää sillä tavalla järkevöidä ohjelmaa, että me ei tehdä turhia kutsuja sinne kantaan. Tarkoittaa lähinnä sitä, että ei tehdä semmoista perusvirhettä, kun minä aikoinaan esimerkiksi tein. Olin Jomimedialla olin töissä vähän aikaa ja siellä piti tehdä joku tietokantasovellus. Tein semmoisen systeemin, joka teki mitä pitikin. Se toimi siis, mutta se toimi tyhmästi. Eli se toimi lähinnä sillä tavalla, että mulla oli sinne tehty sitten, muista millä kielellä se sovellus, niin tehty joku silmukka. Silmukassa kutsuttiin sitä tietokantaa. Tehtiin sinne joku kysely. Kymmeniä, satoja kertoja. Ja homma ongelma oli lähinnä se, että koko silmukka olisi voitu tehdä sillä tavalla fiksummin, että se olisi voitu tehdä koko sen vaatima asia yhdellä kyselyllä sieltä tietokannasta. Eikä ajaa sinne silmukassa 10 000 kertaa sellaista yksinkertaista kyselyä, joka hakee pienen palan kerralla. Ja okei, silloin kun ei ole käyttäjiä paljon ja dataa paljon, tämä toimii hyvin, mutta heti kun sitten pistetään käyttäjiä enemmän ja dataa enemmän, niin sehän menee ihan solmuun se homma, kun se kantaan tehdä niitä operaatioita, mutta 10 000 tolleen äkkiseltään, kun voitaisiin tehdä se yhdellä fiksulla kyselyllä se koko homma. Eli jotain tämmöisiä asioita pitää niin kuin pyrkiä sitten pongaamaan sitten pois, että jos saadaan kannasta se tarvittaa datamäärä silleen kerralla, niin otetaan se kerralla, eikä sadalla eri kyselyllä. Tämän tyyppistä pitää miettiä. Mutta kerrankos sitä, jokaisen pitää aina jos jonkun kerran ampua itsensä jalkaan näissä, että huomaa, että tämä nyt onkin ollut fiksu ja sitten oppii sen kyllä. Niin on minäkin se oppinut. Ei tehdä turhia kutsuja. Mutta sitten kun tehdään, niin sitten annetaan sen kannan tehdä niin paljon kuin on mahdollista, koska se on hyvä siinä sen osaamassa asiassa. Tämä tämmöistä yleistä. Nämä oppii tässä sitten matkan varrella kyllä. No, nyt sitten kun pythonia käytetään, niin kuin jokaisessa kielessä, niin pythonissakin on joku tämmöinen oma tavallaan suositeltu tai standardoitu rajapinta, jolla pitäisi tietokantaa käsitellä. Jossain Windows-puolella käytetään paljon ODPC-rajapintaa ja jossain Java-ympäristössä käytetään JDBC:tä ja Pythonissa on tämmöinen oma Python Database API Specification V2.0 PEP2.9, joka määrittelee rajapinnan, jolla pitäisi aina tietokantoja käyttää Python-sovelluksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa vain sitä, että kun meillä on joku tietty tietokanta, niin joku tekee siihen tämmöisen kirjaston, jolla sitä käytetään, niin se toteuttaa sen kirjaston sillä tavalla, että se toteuttaa just tämän PEP2.9 määrittelemän rajapinnan, jossa on kerrottu tietyt funktiot, mitkä siellä pitää toimia tietyllä tavalla. Ja tällä saavutetaan tietysti se sitten, että kun me nyt tehdään vaikka sovellus, tänään tehdään jonkun PostgreSQL:n päälle, niin sitten jos joskus tulee tarve vaikka siirtää se muualle, jonkun Microsoftin tietokantapalvelimen tai Oraclen päälle, niin me tavallaan vaihdetaan sille vaan se, että mikä kirjasto otetaan käyttöön ja kaikki koodi toimii niin kuin suoraan semmoisenaan. Funktiot ja kaikki pysyy samoin. Tämä on niin kuin ideaali tapa, mutta käytännössä siellä on aina jotain pientä säätöä joutuu sitten tämän lisäksi tekemään, mutta ei toivottavasti mitään liian suurta, vaan se siirto voidaan tehdä, koska näitä joutuu aina kuitenkin tapahtumaan. Aina joutuu siirtelemään eri ympäristöihin, eri kantoihin, niitä sovelluksia. Ja vaikkei nyt joutuisi siirtämään, niin joka tapauksessa käytetään tästä standardoitua rajapintaa, niin se on aina tämmöinen varma valinta. Ei tarvitse pelätä, että sitten siellä joku ominaisuus, joka hävii sitä rajapinnasta joskus ja muuta tällaista. Eli käytetään PEP2.9 toteuttavia rajapintoja, eikä me oikeastaan paljon muita löydetäkään. No, tällä kurssilla käytetään SQLite3 tietokantaa, joka on nyt ainut, mikä meillä tuolla useassa Jyfissä on tarjolla. Se on ihan hyvä ja käyttökelpoinen kanta meille riittää ihan täysin meidän tarpeisiin. Itse asiassa siitä hyvä, että se on ehkä melkein parhaiten tuettu Pythonissa näistä tietokannoista. Se on periaatteessa sellainen kanta, johon suoraan löytyy Pythonin standardikirjastosta tuki. Eli siinä on tänne SQLite3-kirjasto. Ainut vika on vaan se, että se Pythoni, mikä meillä on nyt useassa Jyfissä, on pikkasen liian vanha. Siinä sitä ei vakiona ole vielä mukana, mutta se on helppo asentaa siihen. Tämä kirjasto, koska itse tuo tietokanta kyllä löytyy tuolta useassa Jyfistä. Eli meidän pitää asentaa tämmöinen PySQLite, joka on tämmöinen, sanotaan, se on niin kuin kehitysnimi tällä SQLite3-kirjastolla. Tällä nimellä sitä kehitetään ja sitten se SQLite3 nimellä sitä käytetään. Ja saatte halutessanne asentaa ihan menemällä PySQLite-sivulle ja ottamalla sieltä asennuspaketia asentaa sieltä ja niin poispäin, jos haluatte. Mutta jos ette ole koskaan asennellut mitään tämmöistä tuonne useasti UFIin, niin siinä voi tulla jotain pieniä kommervenkkejä matkalla ja sen saa toimimaan. Tähän on semmoinen yksinkertaisesti käyttöönotto-ohjelma sitten tämän viikon demotehtävissä. Tämä on periaatteessa tehnyt sen asennuksen ja pakannut vaan sieltä kaiken tarvittavan, niin että purkaa yksi paketti ja kertoo vaan, että mistä se kirjasto löytyy sille. Tehän pysyn ympäristöön, niin se toimii sen jälkeen. Mutta voitte kokeilla sitä koko pulikan asennustakin, jos haluatte. Niitä joutuu joskus vastaavia tekemään. Ei siis sinänsä nyt vaikeaa. Sitten jos käytetään jotain muita tietokantoja, niin sitten näitä erilaisia kirjastoja. Niitä varten tuossa on nyt linkattu muutama. PyGreSQL on Postgres SQL liittyvä rajapinta, sitten on MySQL, DP MySQL, sitten Oracle oma Microsoft SQL ja sitten ODPC-yhteyksiin vielä omaansa. Periaatteessa tuon ODPCn kautta voi käyttää sitten melkein mitä vaan kantaa siihen, vaan löytyy tuo ODPC-rajapinta. Sitten on JDPC myös, mutta mä en äkkiseltään löytänyt siihen suoraan siihen sopivaa Python kirjastoa, kyllä semmoinenkin olemassa on ihan varmasti. Tuossa on melkein nämä tärkeimmät. Ja kaikki mun mielestä toteutetaan on saman rajapinnan. Jos mitä SQL-tällä tehdään, niin sitä voidaan helposti vaihtaa tuohon tarvittaessa. Joo. Sinänsä tällä kurssilla ei tiedetä mitenkään kantaa siihen, että mikä on hyvä tai huono tietokone tämmöisen web-sovelluksen kannalta, että kaikki hoitaa tehtävänsä nykypäivänä. Se on vähän makuasia, mitä noista käyttää. Minkälaisen tarkoituksen sitten, että SQL kolmonen nyt ehkä ei ole sitten maailman paras enää, sitten kun pitää jotain äärettömän raskasta sovellusta tehdä, niin sitten pitää ottaa joku Postgres tai Oracle tai MySQL ehkä siinä tapauksessa, mutta tällä kurssilla ei saada SQLin rajoja vielä vastaan. Eli meidän pitäisi ensimmäisenä luoda tietokanta ja sitten meidän pitää ottaa siihen yhteys tuolta Pythonista. Sitten nyt katsoo ensimmäisenä, että miten tämmöinen tietokanta luodaan meille. Mulla on täällä jotain mallia tehtynä jo tuonne Jalavaan. Täällä on tuonne malli DP-niminen tietokanta olemassa. Eli SQL toimii sillä tavalla, että se luo tietokannan yhteen ainoaseen tiedostoon, mikä on erittäin näppärää. Se on helppo siirtää vaikka vaan toiseen kansliin tai muuta. Kun verrataan johonkin näihin Postgres SQL ja muuhun, niin ne on valtavia määriä eri tiedostoja. Niitä pystyy tälleen tavallaan niin luomaan oman kansliin, vaan jossain tuolla järjestelmällä välissä. SQL 3 on tälleen aika helppo. Ja miten me päästään tällä luomaan kantoja, niin kirjoitetaan komentorivelle tällä SQL 3. Me saadaan tämmöinen komentoriviliittymä tähän tietokantasoftaan. Jos ette ole tämmöistä koskaan ennen käyttänyt, niin nyt on hyvä tutustua, koska sitten jos te joudutte joskus ikinä administroimaan mitään tietokantaa tai tekee web-sovellusta, missä joudutte itse yhtään käpälöimään suoraan sitä tietokantaa, niin se on aina tämmöinen kommentarivisovellus. Okei, voi sinne olla muitakin liittymiä, mutta tämä se on oikeastaan paras ja näppäri ja monipuolisi yleensä. Toimii kaikissa näissä aika tällä samalla logiikalla. Tässäkin on tänne .help, joka antaa listan, että mitä kommentteja tämä ympäristö meille nyt niin kuin ymmärtää. Ja tästä nyt olisi oleellisimpia. No, ehkä tuommoinen kuin .tables. Se kertoo nyt, mitä mulla jossain tietyssä kannassa on. Mä en nyt avannut tähän mitään kantaa, mutta taas vielä .quit. Voidaan sanoa SQL ja suoraan tuon tiedoston, niin nyt se avasi tuon kannan. Sitten voidaan sanoa .tables. Niin saadaan listaa sitten, mitä tauluja siinä kannassa sitten on tällä hetkellä. Tai sitten .schema. Kertoo, että minkälaisella SQL:llä tämä on luotu. Se dumppaa koko listan tuohon. Ei nyt mahu kerralla näytöllä tässä kohtaa. Ja tähän voi sitten suoraan kirjoittaa SQL. Select tähti from ruokalaji puolipiste. Se antaa meille listauksen siitä, mitä siellä on. Ja tästä voi suoraan SQL lisäillä, tätä poistaa, päivittää, tehdä mitä vaan. Kirjoittelee suoraan sitten komentorivelle. Mutta lähinnä se, mitä me joudutaan tässä tekemään ehkä niin kuin ensimmäisenä, on käyttää tämmöistä read-komentoa, jolla ladataan joku tämmöinen valmis SQL-skripti, joka luo kannan, niin ladataan se sisään. On tuolla niin kuin kanta.sql, sitten read-kanta.sql, se luo sen mukaisen kannan tänne. Tämä nyt on tämä sama, mikä tässä oli. Tässä on resepti ja ruokali, ei enempää taulua. Tuo on nyt se vähin, mitä pitää pystyä tällä tekemään. Jos katsotaan, mitä tuolla kanta.sql-tiedostossa on. Täällä on nyt ihan perus SQL-taulujen luomisia. Eli siellä ensimmäisenä, jos meillä on tämmöinen skripti, jolla luodaan tietokanta tyhjästä tai korvataan vanha, niin sinne kannattaa yleensä alkuun laittaa drop-lause, jolla poistetaan mahdollinen vanha versio koska muuten tulee virheilmoituksia, että siellä on tämmöinen reseptiä ruokalajin nimen taulujen tuudesta. Siellä halutaan aina vanha korvata. Ja sitten tulee create table lauseita, jossa määritellään, että minkä näköiset taulut meillä on. Näyttääkö jonkun mielestä kauhean oudolta? Tulee nähnyt tämmöisiä. Ei näytä hyvää. Eli tämä on ihan periaatteessa SQL 9.2, mitä tämä SQLite syö. Poikkeuksena on ehkä tämmöinen määritys täällä, kun määritellään primary key. Ja sen perään voidaan antaa tämmöinen sana kuin auto increment, muistaakseni tämä ei ole standardin mukainen. Tämä luo sen tyyppisen kentän tuosta ruokalaji-IDstä ja samalla tuolla reseptissä olevasta resepti-IDstä, että siihen ei tarvitse itse syöttää arvoja, vaan se kanta keksii ne itse. Helpottaa huomattavasti meidän toimintaa, jos käytetään tämmöisiä kenttiä. Tämmöisiä perusavaimina, joilla ei ole väliä, että mitä ne on, kunhan ne on uniikkeja arvoja. Muuten on ihan perus SQL 9.2. Semmoinen ongelma vaan on ainakin tässä SQLiten versiossa, joka meillä nyt on käytössä, tämä ei ole ihan uusin. Joku tämä on joku 3.3 vai 3.4, uusin joku 3.6 niin poispäin. Niin tämä ei tue viiteeheyksiä. Eli täällä on määritelty viiteeheys, eli foreign key, ruokalaji-ID-kenttä, joka viittaa ruokalajitaulun ruokalaji-ID-kenttään. Tämmöinen määritys voi täällä SQLissa olla. SQLite lukee sen nätisti, mutta se ei toteuta mitään tämän pohjalta. Eli tämä viiteeheysmääritys ei toimi, mikä on valitettavan suuri ongelma. Ja saa tämän meidän tilanteen muistuttaa vähän sitä aikaa, kun ihmiset teki hirveästi MySQL:llä web-sovelluksia. Siellä tyypillinen tällainen niin sanottu, kun oikein morkataan tänne MySQL-web-sovelluskoodari, niin ei esimerkiksi tiennyt tämmöisistä viiteeheyksistä yhtään mitään, vaan niin koodasi sitten kaikki tämmöiseen liittyvän kiitekasin päälle. Ja ei tietenkään ole kauhean fiksua. No, me voidaan kiertää tämä puute täällä SQLitessa käyttämällä trikkereitä. En tiedä, onko nämä teille tuttuja. Ei välttämättä ihan kaikilla peruskurssilla käydä läpi. Käytännössä trikkeri tarkoittaa sitä, että tietokannassa tapahtuu joku toimenpide, joku päivitys, lisäys, poisto, muu tällainen, niin se laukaisee tämmöisen tapahtuma siellä kannassa ja napataan se tapahtuma kiinni ja sitten reagoidaan siihen jollakin tavalla. Eli tarkoittaa sitä, että jos mä nyt yritän syöttää tuonne reseptitauluun jotain semmoista ruokalaji-IDtä, jota siellä ruokalajitaulussa ei ole, viiteeheyden pitäisi ehjänä tämä yhteys, ei voi syöttää sellaista epävalidia arvoa ruokalaji-IDksi. Niin se pitää näillä trikkereillä tehdä tämä viiteeheyden toiminta. Niin tuossa on 3 trikkeriä, jotka hoitaa sen, että jos yritetään lisätä, poistaa tai päivittää jotain, mikä rikkoo tämän eheyden, niin se aiheuttaa sitten älämölyä siellä kannassa eikä salli sitä tapahtumassa. Tuosta voi periaatteessa kopioida seuraan noin triggerikoodit ja luodata johonkin omaan kantaansa. Et saa tavallaan tämän viiteeheyden niin toimimaan niin kuin sen pitäisi. Mutta tosiaan, jos on uudempi SQLite sitten jossain muualla, niin siinä nämä toimii ihan oletuksesta, kun unohtaa nämä triggerit. Tai triggeritä voi tietysti käyttää monen muunkin asian. Mutta ei tarvitse ainakaan sitä viiteeheyttä luoda näillä. Tarviiko tuohon syntaksiin mennä sen paremmin? Se voi tuosta luonata, eikä se ole niin tämän kurssin aihe sinänsä. Mutta nämä kannattaa sinne laittaa, jos käyttää täällä nyt. Useasti fiisiä SQLiteä, niin se stoppaa heti jotkut meidän omat tyhmäännöt siellä oman koodin puolella. Sitten yritetään syöttää jotakin väärää jostakin paikasta. Se antaa meille mukavan virhe ja saadaan napattua sitten poikkeuksena kiinni siellä pythonissa. Sitten tuossa lopussa on sitten vaan lisätty sinne kantaa vähän dataa, eli ruokalajia jotakin ja reseptitauluun jotakin sisältöä, että voidaan vähän testailla, miten tämä toimii. Tuossa sen kummempaa. Eli nyt meillä on periaatteessa kantaan luotu tuolla. Tässä on linkki löytyy tuohon samaan SQL-lähtävälössä. Sitten ruvetaan kirjoittamaan sitä meidän mod Python-sovellusta tai ihan mitä tahansa Python-sovellusta. Ei sen tarvitse olla millään tavalla web-sovellus tässä kohtaa. Voi ihan, näitä pystyy nyt komentoriviltä testailemaan ihan netisti, kun ei ole pakko mitään web-juttua tehdä. Niin meidän pitää ensimmäisenä ottaa tietysti se kirjasto sieltä käyttöön. Tapahtuu tolleen, sanotaan from pyscoolite2 import dpa2sscoolite. Eli se on tämä pyscoolite, joka sisältää periaatteessa tuon rajapinnan, niin sitä käytetään tuollaisella nimellä kuin scoolite. Sen takia tuon tuo sscoolite perässä. Eli importoidaan tuo kirjasto. Ja jos se nyt on asennettu tänne useasti UFI:hin meille tälle erikseen, niin sitten pitää laittaa esimerkiksi jos on web-sovellus kyseessä, niin ht-accessiin tämmöinen rivi Python path. Lainausmerkissä sys.path plus sitten polku siihen kansio, joka sisältää sen asennetun kirjaston. Niin se toimii. Toimii ton jälkeen. Tai sitten tuon voi sanoa tuota suoraan ihan tuolla lähdekoodissakin. Mutta importoida OS-kirjastoja, sieltä löytyy tuo systeemin paatti ja muuttaa siihen lisää tuon rivin. Mutta se on ehkä fiksumpi laittaa tänne HT-aksessa. Niin tuon jälkeen se kirjasto löytyy. Sitten vaan avataan yhteys tietokantaan. Luodaan tämmöinen connect. Sanotaan sqlite.connect ja sitten vaan hakemista polku siihen tietokantatiedostoon. Ja homma toimii ihan samalla tavalla, oli sitten kyseessä mikä tahansa tietokanta, mikä tahansa tämmöinen kirjasto, mitä me kommunikoidaan tässä. Paitsi, että sitten joku hienompi tietokanta vaatii vähän lisää parametreja, sille ei välttämättä kelpaa mikään tämmöinen hakemistopolku, se ei ole niin yksinkertainen. Vaan pitää antaa joku palvelimen IP-osoite, mahdollinen tunnus, salasana ja niin poispäin, jotain tällaista. Eli tämä connect-rivi on sitten se, mikä joka tapauksessa muuttuu, kun vaihdetaan siellä alla olevaa tietokantaa. Periaatteessa sen jälkeen juuri mitään muuta ei ehkä tarvitse muuttaa koodista, vaikka se kanta siellä muuttuisi. Esimerkiksi kun PostgreSQL tarvitsisi osoitetta sille palvelimelle ja tunnuksia ja sanasanoja. Mahdollisesti jotain muuta. Voidaan me tähän SQLiten Connectiinkin laittaa jotain lisämääreitä, mutta katsoa niitä avustuksista tarkemmin, mutta samat voi sitten myöhemminkin määrätä. Ja nyt kun avataan tätä yhteyttä, niin tässä nyt se on tehty yksinkertaisimmillaan vaan näin, niin sitten kannattaa yleensä aina laittaa tämmöinen try except lohko, koska se on enemmän sääntö kuin poikkeusta, varsinkin web-sovelluksessa, niin siellä jotakin on mennyt pieleen jossakin siellä taustalla, siihen kantaa ei saada yhteyttä. Vaikka se palveli, joka on nyt jossain siellä muualla, niin se on nuria ei vastaa, niin sitten tämä antaa meille jonkun hirveän virheilmoituksen ja homma kaatuu siihen, niin se pitää sitten käsitellä tietysti. Sen mukaan, että jos se yhteyttä saada, niin tehdään jotain fiksua, eikä vaan hirveän määrän virheilmoituksia käyttäjille. Näitä näkee harvoisin päivä, kun katselee jotain ihme foorumeja verkossa ja muuta, niin siellä tulee aina kummallisia virheilmoituksia, jos kukaan tai toimikas siellä taustalla, niin pitäisi saada pois sieltä. No, napataan ne kiinni sieltä. Harvemmin tuo sqliten kanssa nyt tapahtuu ehkä näitä avaamisvirheitä. Koska se on se yksi tiedosto, jos se ei ole mennyt kämmeltään sille jotakin erikseen, se aukeaa. Sitten kannattaa pari tämmöistä asetusta tähän sqliteen liittyen laittaa heti päälle. Jos on testailla, niin te huomasit, että ne on aika ehkä hyvät ja oleelliset. Eli sanotaan sille connection, eli con.text-factory, yhtä kuin str. Eli oletuksena se Python ja sqlite haluaisi, että kaikki teksti on UTF-8. Ja nyt esimerkiksi tuossa mun tietokannassa niin ei todellakaan ole UTF-8. Niin heti kun siellä on yksikin skandinaavinen merkki tai joku muu tämmöinen, niin se antaa jonkun hirveän virheilmoituksen, ei pelaa. Ei kiva. Niin kun laitetaan tämmöinen text factory ominaisuuden arvo str, niin sit se ei välitä siitä, että mitä se on se data siellä. Onko se UTF-8 tai jotain muuta, se antaa sen vaan sinne pihalle semmoisen, kun se on, niin homma pelaa. Kannattaa heti laittaa toi. Jollei tosiaan syötä sinne UTF-8 sitten ihan varmasti. Sitten toinen ominaisuus, row-factory. Siihen voidaan pistää tuommoinen arvo sqlite.row. Ja mä selitän ton kohta vähän myöhemmin, mitä se käytännössä niille auttaa. Se vähän helpottaa. helpottaa tuota kyselyjen tulosten käsittelyä. Sitten kun se kantayhteys on käytetty ja muuten, niin sen tietysti lopuksi voi sulkea. On.close. Yleensä kannattaa toi muistaa, että vähän riippuen ympäristöstä tai systeemistä, niin voi olla, että jos ei sitä sulkemisen tee, niin sinne jää tämmöisiä yhteyksiä päälle, jotka häviää sitten joskus, jos häviää sen, kun kanta suljetaan tai muuta. Että tämä on syytä muistaa, koska periaatteessa tämmöisiä kantayhteyksiä on aina rajattu määrä, että jos jollakin tavalla käytetään ne loppuun, niin sitten koko palvelijokissa sen jälkeen. Ei ole ehkä ongelma nyt enää skuliten kanssa, koska me otetaan vaan yhteyttä tämmöiseen yksittäiseen tiedostoon siellä. Eikä sitä käytä kukaan muu kuin me itse tällä hetkellä, mutta jossain muussa systeemissä tämä on oleellisempi. No, sitten kun yhteys on auki, sitten ruvetaan operoimaan sen kanssa. Eli yksinkertaisimmillaan meidän pitää tehdä sinne kysely. Ja jotta kysely voi tehdä, niin meidän pitää tässä SQLitin rajapinnassa luoda sinne tämmöinen kursori. Kursori on semmoinen ulio vempain, jolla voidaan käydä läpi tavallaan tämmöisen kyselyn tulosta. Eli pyytää sitä kyselyn tuloksesta aina seuraavaan riviin ja sieltä sitten aina yhdeltä riviltä sitten tiettyä dataa ja niin poispäin. Jossain muissa ympäristössä ei välttämättä tarvitse tämmöistä kursoria niin kuin tälle erikseen luoda, vaan me tehdään, ajetaan tämmöinen joku kysely, niin se sitten palauttaa meidän väkisin tämmöisen kursorin sieltä kyllä. Täällä se luodaan erikseen. Okei, on siihen pari kikkaa, jolla se voidaan välttää, ettei sitä tarvitse luoda, mutta ei sitä oikeastaan ole hyötyä. Sitten tällä kursorilla tehdään SQL-kysely. Eli sanotaan kur.execute ja annetaan sille ihan se puhdas SQL-lause, joka me halutaan sinne kantaa ajaa. Se voi olla kysely, select-lause tai ihan mitä vaan. Select-lause tietysti yleensä palauttaa meille jotain, joku muu lause ei välttämättä palauta mitään, vaan sen vaan tekee jotain muutoksia sinne kantaa. Ja tämä pitää nyt ehdottomasti pistää tuonne drive-lohkon sisään. Koska jos tuossa SQL-lausessa on joku kämmi, niin se tietysti heittää virheen ja homma kaatuu siihen, jollei me napata sitä kiinni. Anna tästä jotain fiksumpaa virheilmoitusta ja selitystä, että mistä se johtuu. Eli nyt jos tuossa tulee virhe, niin me saadaan syskirjaston tämmöisellä exc-info-funktiolla saadaan tietoa se virheilmoitus, mikä siellä on. Tämä palauttaa vielä tämmöisen taulukon, niin siellä se ensimmäinen alkio on se varsinainen virheilmoitus. Se voidaan tuupata nyt sitten vaikka näkyviin siellä sitten, jos se tarvitaan jossakin. Eli ainakin kokeiluvaiheessa jotain tämän tyyppistä kannattaa laittaa sinne, niin näkee heti, mistä se virhe johtuu. Se on helppoa, kun kirjoittaa tuon taulun nimen väärin tuohon SQL-lauseeseen, niin heti sieltä tulee virheen. Sitä ihmetellä, mistä se johtuu. Ja nyt sitten, jos kaikki menee ok, niin me voidaan tässä tulostaa se, mitä se tuli pihalle. Ja tälle kursorille voi sanoa esimerkiksi tämmöisen kuin fetch all. Se palauttaa kaikki ne rivit, mitä se tietokenttä palauttaa näköisenä tietorakenteena sieltä, ja se voidaan tuupata tietysti printillä sitä pihalla. Jos ei mitään muuta tässä vaiheessa tapahtuu. Mutta tässä on niin tämä yksinkertaisin, millä päästään nyt liikkeelle. Voidaan ihan jopa testata tätä. Ollaan täällä testipätkä. Tässä on nyt kaikki tarvittava koodi, että saadaan hommas pulaamaan jonkun verran. Ei siellä. Otetaan tarvittavat kirjastot käyttöön, tarvitaan UAS-kirjastoa ja SYS-kirjastoa siellä vähän. Sitten mennään tää. Tää on nyt publiseri-ohjelma. Tää yksi funktio täällä, meni jo index. Pistetään content types text.plainer.html:n kanssa kuljeta tässä. Ja sitten otetaan yhteys siihen kantaan. Mikä mulla on nyt samassa kansiossa kuin tämä mun ajattava sovellus, niin mä rakennan sen polun siihen tuossa siellä OS-kirjaston muutamalla funktiolla. Otetaan siihen yhteys auki. Sitten pistetään tuo tekstifaktoriasetus, tuodaan kursori, tehdään tuo kysely ja pumpataan se pihalle. Katsotaan mitä se nyt antaa meissä. Ja se on itse asiassa tämä ensimmäinen rivi täällä, mitä toi antaa. Eli sieltä nyt tulee jotain tuota noin sisältöä se versetitausta. Minä näyttäisi pelaavan tässä vaiheessa. Nyt jos mä kämmään tossa jotain, niin katsotaan mitä se antaa. Nyt tuli virhe, täältä tulee tämmönen koodi kuin operational error. Ei se paljon meille kerro, mutta siinä on vaan yritettävä päätellä, että okei, sinänsä kun lausessa on selkeästi jo kämminyt vaan. Se pitää katsoa, että onko se oikein. Korjata se tänne. Tätä kun rupeaa testaamaan, että onko se SQL oikein, niin kannattaa avata komentoriviltä se SQL-3. Sillä avata se sama tietokanta ja tuupata sitten tämä ajettu SQL suoraan sinne ja katsoa, että kelpaako se sille. Jos se kelpaa sinne, niin ok, silloin se on oikein. Sen saa niin livenä testattua. Okei, tuosta nyt näki selvästi, että se oli tuo taulunimi, joka oli väärin. Joku toinen tietokanta saattaa antaa paljon selkeänä virheillä, mutta se saattaa sanoa, joku PostgreSQL saattaa sanoa, että nimistä taulua ei löydy. Resentti. Esimerkiksi mä jätän tuota pois. Mutta mä SQLit ei nyt valitettavasti osaa sitä kertoa meille. No, tässä kun näitä kyselyjä nyt tehdään, niin erityisesti silloin, jos on semmoinen kysely, joka tavallaan sama kysely vähän muutettuna, hyvin vähän muutettuna, että esimerkiksi siinä muuttuu vain joku pieni osa vyörylauseessa, niin ajattaa sinne tietyn kantaa, niin silloin yleensä käytetään tämmöisiä valmisteltuja kyselyjä. Prepared queries. Mutta valitettavasti tässä Pythonin SQLite-kirjaston kanssa tämä ei nyt ainakin tällä hetkellä onnistu. Tämä SQLite tukee tämmöisiä valmisteltuja kyselyjä. Mutta käsittääkseni tämä kirjasto tekee nyt sillä tavalla, että kaikki tämmöiset kyselyt, esimerkiksi tämä, mikä tässä tehdään, niin se jää tavallaan siihen kirjaston muistiin, johon semmoiseen välimuistiin. Ja se osaa käyttää niitä uudestaan sitten tehokkaasti tarvittaessa seuraavalla kerralla, että nyt ei ole niin pakko tehdä tämmöisiä valmisteltuja kyselyjä. Mutta jossain muissa ympäristöissä, jos on semmoinen tilanne, että niin on pakko ajaa vaikka 100 kertaa, kun se vaan kyselee. Ja siihen on syytä tehdä aina tämmöinen erillinen vaihe, jossa se preparoidaan. Ja sitten on erillinen vaihe, jossa on tämä execute, jossa ehkä pikkasen muutetaan vaan vähän parametreja liittyen kyselyyn. Se on huomattavasti tehokkaampi. Koska tämä tämmöinen preparointi, se tavallaan valmistaa sen kyselyn sen tietokannan ymmärtämään muotoon. Tavallaan käännetään sen tietokannan nopeasti ymmärtämään muotoon. Tämä suorittaa monta kertaa nopeasti sitten jälkeen. Ihan vaan parametreja vaihtamalla. Täällä se ei nyt passaa, mutta esimerkiksi PHP:ssä, jos tehtäisiin, niin siellä olisi tämä prepare SQLiteenkin liittyen, olisi heti olemassa. Tässä liittymässä ei. Mutta liittyen nyt tähän, että kun me ei normaalisti ajatettu se staattista kyselyä kovin usein, vaan siellä on aina vyörylauseessa joku osa, joka muuttuu. Me haetaan vaikka jollakin tietyllä nimellä tai tietyllä tunnisteella jotain reseptiä tai mitä siellä kannassa nyt sitten onkin. Niin nyt tässä vaiheessa heti tämmöinen niin kuin vihainen kielto. Eli kun me siinä Pythonissa rakennetaan tavallaan se SQL-lause, niin sitä ei koskaan saa tehdä sillä tavalla, että kuvitellaan, että se SQL-lause on siellä tavallinen merkkijono, johon me vaan ihan jonkun prosentti S:n tilalle tuupataan joku muuttuja. Tämä on ehdottomasti kieli. Aina. Koska tässä on nyt semmoinen ongelma, että esimerkiksi nyt tuossa mallilauseessa select active from reset where nimi yhtä kuin prosenttia. Nimikenttä on tämmöinen varchar-tyyppinen kenttä, joka tarkoittaa SQL, että siihen verrattavat arvot pitää olla heittomerkkiä. Nyt jos mä käyttäisin tätä tällä tavalla, niin tähän kaatuu heti siihen, että mulla ei ole tässä näitä heittomerkkejä. Tämä on prosentti S ympärillä, eli mun pitäisi muistaa ne heittomerkit tuonne laittaa. Ja nyt sitten jos me tuupataan tuonne kantaan tällä tavalla parametrina jotakin, mitä on käyttäjältä tullut, niin sinne on käyttäjän niin helppo tuupata jotain semmoisia merkkejä, että se kanta saattaa ajaa ihan jotain muuta kuin mitä me kuvitellaan. Pistetään sinne puolipistemerkki, joka katkaisee tuon SQL-lauseen ja kaikkea muuta kivaa, niin sitten joku hakkeroi meitä sisään siihen systeemiin. Tämmöinen suoraan merkkien sijoittaminen tuonne SQL-lauseeseen antaa mahdollisuuden tämmöiselle SQL-injektiohyökkäykselle. Tämmöistä ei saa koskaan tehdä. Eikä edes silloin, vaikka itse kuinka yrittää tarkistella, että siinä ei ole mitään vaarallisia merkkejä siinä sijoittuessa muuttuessa muuten, niin ei edes silloin. Tätä ei pidä tehdä. Tämä on väärin. Ei käsitellä näitä SQL-lauseita sillä tavalla, kun tavallisia merkkiä on. Vaan. Ne muuttujat laitetaan sinne sillä tavalla, että se tietokanta hoitaa sen homman. Tietokanta tietää, minkä tyyppinen se joku tietty kenttä on, tietää, että onko siihen liittyvä arvo, pitääkö sen olla lainausheittomerkit ympärillä tai jotain muuta. Niin. Se tehdään tällä tavalla, että sanotaan täällä tämä execute-lause, missä on tämä SQL-lause. Korvataan siellä nyt se kohta, mihin me halutaan se joku meidän oma juttu sijoittaa, niin kysymysmerkki. Sitten annetaan tänne perään pilkku ja tämmöinen tuple. Tyyppinen lista, tai mikä se nyt olisikaan suomeksi, niin niistä arvoista, joilla me halutaan korvata vastaavia kysymysmerkkejä tuolla. Nyt kun tuossa on vain yksi kysymysmerkki, niin tänne tarvitaan vain yksi tämmöinen. Tuossa on resepti ykkönen, joka arvo on makaronilaatikko, niin se on tällä resepti ykkönen. Ja tulee se makaronilaatikko, se pitää olla pilkku perässä, että se kytmi tajuu, että on tämmöinen tuple, muuten tämä ei pelaa. Jos siellä olisi useampia kysymysmerkkejä, niin tuossa olisi useampia. Niin tuo sama, mikä tehtiin merkkien, niin se pitää tehdä tietokannalle tällä tavalla. Eli ei koskaan näin, vaan näin. Nyt se tietokanta hoitaa kaikki ne erikoismerkit ja kaikki tämmöiset vaarallisuudet sitä pois. Ei tarvitse meidän välittää niistä. Hommas kulaa. Ensimmäisenä versiona se hataa itsemme jalkaan. Okei, eli tehdään nyt tällä tavalla, vaikka nyt sitten kysely sieltä, että löytyy makaronilaatikkoa ja sitten tämä se kursori antaa meille sen tuloksen, me voidaan silmukassa käydä se tietysti. Tuolla aikaisemmassa esimerkissä, kun täällä oli vaan, tumpattiin kaikki suoraan pihalle, niin toi kovin fiksua. Ja halutaan sieltä jotain jalostetummin pihalle. Me voidaan sanoa ihan tällä tavalla esimerkiksi, että jos me tiedetään, että sieltä tulee 5 kenttää kannasta. Voidaan sanoa, että for sitten suluissa nimi, pilkku, kuvaus, pilkku, henkilömäärä, pilkku, id, pilkku, tyyppi. Eli luetella muuttujat. Sitten me halutaan ottaa tavallaan sieltä kentistä in se kursori ja sitten käydä vaan läpi ne kaikki rivit, mitä sieltä tuloksesta tulee. Me voidaan käyttää suoraan niitä muuttujien nimiä täällä. Tulostettaessa. Keksiikö joku, mikä on ongelma tässä mun esimerkissä tällä hetkellä? Potentiaalinen ongelma. Tässä on nimittäin pieni tämmönen vika, että tää ei ole kovin hyvä. Ja nyt mä oletan tietäväni, että siellä on nää 5 kenttää. Mulla on täällä tää select-tähti. Ja tähtihän tarkoittaa, että otetaan kaikki kentät, mitä siellä on. Mitäs jos mä oonkin lisännyt sen jonkun kentän jossain vaiheessa, muuttanut sitä taulun rakennetta. Okei, semmoisella ei pitäisi normaan sitten tapahtua koskaan. Kanta pitäisi suunnitella sillä tavalla, että sitä ei tarvitse ikinä jälkikäteen muuttaa lisäämällä sinne kenttiä ja muuta. Jos semmoista joutuu tekemään, niin tietää, että kanta on huonosti suunniteltu. Niin tohon kannattaisi aina luetella oikeasti ne kenttien nimet tämän tähden tilalle, koska ei kannata käyttää tätä selittää. Koska se ei myöskään kerro meille, että missä järjestyksessä ne tulee siihen. Tämä forsio, mutta tässä tämä edellyttää tätä tiettyä järjestystä näitä. Et ensimmäinen on nimi, toinen on kuvaus, sitten on henkilömäärä ID ja tyyppi. Ja sille ei ole mitään takeita. Sanotaan select-tähti, niin saa se kanta antaa ne ihan missä järjestyksessä. Ei sille ole. Siihen ole mitään standardia, että pitäisi tulla kaavankaisen järjestyksen tässä, niin järjestyksen on luotu sinne tai muuta. Yleensä ne tulee sinne järjestyksen, kun ne on luotu. Mikä ei takaa sitä. Niin kannattaisi luetella kenttä tuossa sinne oikeassa järjestyksessä. No. Sama. Missä on kaksi tämmöistä korvattavaa kohtaa tässä SQL-lauseessa. Ja tässä on vielä, tämä SQL on luotu tälle ihan erilliseen muuttujankin vielä. Eli haetaan kaikki reseptit, joiden nimi on tuo ylhäällisen makaronilaatikko, resepti 1 tai resepti 2 on lihakeitto. Niin tässä tehdään niistä tämmöinen tuple. joka sitten annetaan täällä tänne executelle. Tuossa on se SQL-lause, eli tuo, ja sitten ne reseptit. Eli tämä tuossa. Vähän eri versio vaan samasta aiheesta. Ja tulostetaan pikkasen eri tavalla. Eli nyt tässä sanotaan vaan, että for rivi in se kursori. Nyt ei oteta täältä tälleen niin kuin jokaista erillistä kenttää sieltä. Annetaan niille omaa muuttia, vaan otetaan ihan listana sieltä. Sitten voidaan tietysti, kun se on tämmöinen lista, niin viitata sitten aina siihen listan allekirjoon sen, että monesko se on siellä. Se on nolla ja ensimmäinen ja toinen ja niin poispäin. Voidaan homma tehdä tällä tavalla. Tuolla on toimiva esimerkki tästä vielä. Eli tuossa on, ei se sillä tavalla tuo kysely, jossa se nimi, reseptin nimi on suoraan kirjoitettu tuonne SQL-lauseen, se OK, se pelaa. Sitten se on laitettu muuttuja ja korvattu sinne ihan oikealla tavalla. Eli resepti ykkönen, tuo ananaskon karne, ja täällä se tuupataan tuohon kyselyyn mukaan. Ja tuossa on se ensimmäisen vastaus, ja tuossa on toinen. Eli näyttää toimiva vielä tässä. Ja sitten jos me näitä useampia, tiramisu kakkonen ja tehdään sitten resepti ykköstä ja resepti kakkosta tuo tupla tuossa. Eli tuo. Ja ajetaan se kysely ja rintaan. Saadaan te kaksi tuossa. Tuossa kohtaa ollaan menossa. Se pelaa. No sitten. Edelleen on lisää mahdollisuuksia. Tämä kysymysmerkkisyntäksi ei ole ainut tapa tehdä tätä parametrin välitystä tähän kyselyyn. Vaan tämmöinen ehkä kaikista paras on tehdä tämmöinen dikti näistä mukaan tuotavista muuttujista. Eli tuossa on tehty dikti, jossa on avaimet rese 1 ja rese 2. Se ykkösen arvo on resepti ykkönen ja se kakkosen arvo on resepti kakkonen. Sitten kirjoitetaan tänne SQL sen kaksoispiste ja se muuttujen nimi. Ja sitten annetaan tämä dikti tänne parametriin. Mä itse suosittelisin käyttämään tätä tapaa, jos tämä suinkin toimii. Voi olla, että jonkun tietokannan kanssa tämä ei pelaa, vaan täytyy käyttää tätä kysymysmerkkisyntäksiä, mutta voi olla aika harvassa. Tämä on siitä nyt ainakin varmaa, että siellä on aina ihan niin kuin kunnolla sanottu, että okei, tämmöistä muuttujaa vastaa tämä tietty muuttujan arvo. Tämmöistä muuttujaa siellä SQL-lausussa vastaa tämä toinen muuttujan arvo. Koska tässä aikaisemmassa versiossahan on se ongelma näissä kysymysmerkeissä, että mitäs jos mä lisään tänne yhden tämmöisen kysymysmerkin lisää. Nyt siellä tarvittaisi kolme tällaista. Mun pitää pitää tästä näiden parametrien järjestyksestä huolta, että ne on just samassa järjestyksessä kuin nämä on täällä. Ne menee oikeisiin paikkoihin. Okei, tässä kohtaa, kun vaan tämä ordin, niin ei ole mitään väliä. Jossain kohtaa sillä on väliä varmasti. Että ensimmäinen parametri on just se tietty ja toinen on se just tietty. Ja tässä voi äkkiä kämmeltää tämän kanssa. Sitten ihmettelee vähän aikaa, että miksi ei nyt toimi. Kun ne itse annetut muuttujat ei ole samassa järjestyksessä kuin ne kysymysmerkit, mitä tuolla SQL-lautassa. Jos käytetään tätä jälkimmäistä syntaksia, niin siellä on aina tämä ihan selkeä muuttuja, jota vastaavasti me annetaan sille sitten arvo, niin tässä ei ole mitään niin kuin sellaista ongelmaa. Sitten ei ole väliä, missä järjestyksessä ne on tuolla diktissä, koska diktissä ei muutenkaan järjestystä niin kuin luvattu. Se on aina se avain, että vasten haetaan se arvo. Avainarvo. Tässä on ehkä vähiten mahdollisuuksia sahata itseänsä jalkaan nyt. Jos joutuu niin paljon muuttelemaan noita lausetta ja muuta. Tämä esimerkki on niin Tässä joku 4 riviä tässä SQL, se on vielä niin lyhyt, että kun oikeasti tehdään jotain tauluja on 25 kappaletta ja sitten se lause on näin pitkä, niin siinä on kysymysmerkkejä ja muita on 10 kappaletta, niin on niin helppo käydä siellä. Kannattaa tehdä heti tällä tavalla. Jossain kielissä voi olla vähän muunkinlaisia tapoja vielä tähän, mutta nämä on näin yleisiä. Perlissä on vähän erilaisia temppuja tähän vastaavan tekemisen kanssa. Mutta yleensä tämä kaksoispiste ja avain toimii oikein. Ja tuossa taas tulostetaan. Tulostetaan tuon tulosnäkymin niin kuin tuolla aikaisemminkin. Tästä tulee nyt sitten jo tämä listaus tässä, kun annetaan vähän rivinvaihtoja perään. Lopussa on vielä yksi tyhjys. Sitten ehkä myös paras tapa tuloksen listaamiseen. Eli nyt jos laitetaan tuo tuolla aikaisemmin ollut row factory ominaisuuteen, annetaan arvoksi sqlite.row, niin sen jälkeen me voidaan käydä tämä yksittäinen rivi läpi niin kuin se olisi tämmöinen dict. Eli tuossa on kaksi vaihtoehtoa nyt sen läpikäytäseen. Ihan tämmöinen kaksisäkkäistä silmukkaa, että saadaan sitä tästä rivi, pyydetään sitä riviltä sitten se avaimet ja sitten tuupataan ne avaimet pihalle siellä. Aina se avain ja sitä vastaava arvo sieltä rivistä. Tai sitten tälleen selkeämmin, jos me tiedetään oikeasti ne avaimet sieltä. Jos me tiedetään se tietokoneen rakenne, eli meillä on se SQL-lause, millä se on luotu. Me tiedetään, että siellä on tasan niminen kenttä. Tässä pitää huomata, että isolla ja pienellä kirjaimilla on tässä avaimessa merkitystä. Kuvausniminen kenttä, henkilömäärä, reseptiiri ja ruokalaji-ideä. Niin voidaan viitata suoraan näillä kenttien nimillä nyt siihen. Aina yksittäisen rivin kohdalla. Niin tämähän on taas kaikista paras. Ei ole väliä siinä, että missä järjestyksessä ne mahdollisesti on siellä taulussa tai missä järjestyksessä ne tulee siellä. Vaan aina suoraan sillä oikealla nimellä saadaan se oikea arvo sieltä. Ja huomattavasti niin kuin parempi kuin tämä versio tässä. Missä vaan. Suoraan, että monesko se siellä on siinä listassa. Jos tosiaan pistetään tuo row factory sqlite.row, niin sieltä ei tule enää listaa, vaan tulee tällä tavalla. Tämä on käsittääkseni tämä sqlite-kirjaston oma viritys. Tämä ei välttämättä pelaa sitten ihan joka paikassa. Todennäköisesti näissä muissakin on joku vastaava. Sehän on oikeasti niin näppärää, että saa olla hyvin alkeellinen kirjasto, että ei pysty tällä tavalla viittaamaan. Todennäköisesti löytyy muualtakin. Aina tätä toi, millä se saadaan päälle, niin voi olla toi rivi erinäköinen. Nyt sitten pitää huomata, että tässä esimerkissä on tavallaan pieni kämmi taas, eli jos tämä ajattaisi suoraan nyt tämä koodi. Ja tässä on noin kaksi ilmukkaa, tulostaa tuon kyselyn tuloksen, niin sieltä ei oikeasti tulostu kerran. Kun tavallaan tämä kursori käydään läpi, niin sen jälkeen sitä ei voi käydä uudestaan läpi ennen kuin kysellään uudestaan. Tai sillä pitää olla joku komento, joka sanoo, että palaa alkuun tavallaan, jolloin se käytännössä tekee uudestaan. Eli tämä ensimmäinen silmukka tässä, niin tämä tulostaa tämän kyselyn tuloksen ja tämä toinen ei tulosta mitään. Siellä ei ole enää rivejä järjestelmässä. Voidaan testata. Eli mulla on tässä hetkinen nyt. Joo. Käytetään tota. Toi tulostaa jotain, voidaan ottaa tuosta toi seuraava kysely tuosta pois. Katsotaan tulee sitten kaikki. Ananas, kun karnia tiramisu tulee. Missä kohtaa ne tuli siellä? Joo, ne oli tässä haettiin. Ne tulostuu sieltä. Ja sitten... Tätä tökkii näin. Sen jälkeen täällä... Tää pitäisköhän pistää tuohon tuota joku... Joku, mistä me tiedetään, että siinä välissä ei tehdä mitään, mutta ne tulee tulostulalle niin paljon. Keno tuhoa tuon lainausläkästä. Eli siinä ei tulosta tuossa kohtaa mitään. Koska se kursori on tavallaan tyhjätty. Tyhjätty tuossa edellisessä silmassa. Eli ei tarvitse tätä ihmetellä näiden kanssa puljaa. Jos on kerran käynyt jonkun läpi, niin se pitää uudestaan kysyä sitä kannasta. Tai olla ottanut jonnekin muualle talteen. Jos tarvii tavallaan sitä samaa tulosta nyt moneen kertaan, niin se kannattaa sitten tuossa esimerkiksi silmukassa pistää ainakin tuonne pythoniin talteen. Ei sen tarvitse kysyä uudestaan. Koska se on periaatteessa taas raskas turhan operaatio. Kysyä uudestaan. Jos sitä pitää pyöritellä moneen kertaan, niin pannaan se talteen meitä. Ehkä tässä tulostuksen yhteydessä kopioita siihen. Jonnekin ihan muuanne. Periaatteessa nyt oli kysely minkälainen vaan, niin siinä on aina niin kuin kolme vaihetta. Tämä ensimmäinen vaihe tässä Pythonissa ja S-kuudessa nyt tavallaan vähän hypätään yli, mutta voidaan tietysti ajatella, että tämä tämmöinen prepar-vaihe olisi tämä. Tässä ei pysty mihinkään erillisiä muuttuja, niin se olisi vähän niin kuin... Tämä vaihe tässä. Määritellään nämä, mitä me halutaan sen korvata, sitten luodaan se merkki, jolloin se muuttuja, tai se SQL-lause. Tämä oli sitä prepare-vaihetta, ja sitten tulee se execute-vaihe. Se suoritetaan se kysely. Ja sitten lopuksi tulostellaan se. Jossain silmukassa tai millä tavalla milloinkin se dataa sieltä pihalle. Eli yleensähän meidän tilanne on se, että me tulostellaan joko silmukassa tai otetaan silmukassa jotenkin muuten käyttöön kaikki ne, mitä me sillä saadaan. Tai sitten pyritään, että vain yksi ensimmäinen rivi, jossa on joku tämmöinen, mikä laskee vaikka joku asia, että monta kuin jotain on muuta, niin se palauttaa vain yhden rivin. Ja silloin voidaan käyttää tämmöistä metodia sille kurssille kuin fetch vaan. Ottaa vaan ensimmäisen rivin sieltä. Sitten on fetch many ja fetch all, jolla voi sitten pyytää sitä isompia blokkeja kerrallaan. Ei tarkoita, jos tuntuu, että tarvitsee. Mutta ei välttämättä. Fetch vanilla saa sen yhden ainokaisen ja siitä voidaan pyytää se ainokainen tieto, joka on sitten joku summa tai mikä sitten milloinkin. Mutta periaatteessa aina tällä tavalla mennään. Nyt jos meillä olisi esimerkiksi Perl, jossa tuossa tuo prepare toimisi hyvin, niin ne preparin yhteydessä me voitaisiin tavallaan sitoa esimerkiksi tietyt Perlin muuttujat suoraan sinne SQL-lauseeseen. Ja sitten me tehdään jossain silmukassa sen kyselyn suorittamista vaikka 100 kertaa, niin siihen me muutetaan niitä Perlin muuttujen arvoja ja niin laitetaan uudestaan samaan kysymykseen. Silloin se on mahdollisimman nopeat. Niin esimerkiksi Perlissä. Täällä meillä siihen ei ole mahdollista tässä S-kuudessa. Kannattaa vaan sillä tavalla laittaa tavallaan selkäytimeen tämä sana prepare. Jos meillä on sellainen kanta, josta löytyy tuki tämmöiselle preparelle, niin sitä annettaa käyttää. Niin kauan kun puhutaan pelkästään niin kyselyistä, eli select-lauseista, niin homma on helppoa. Siinä ei ole mitään ongelmaa, kun pyydetään sitä kannasta joku listaa jotain tavaraa ja sitten tehdään sille jotain. Ja kanta jyllää siellä ja se ei muutu eikä mitään sellaista. Mutta sitten kun sen pitää ruveta lisäämään jotain, poistamaan jotain tai muuttamaan jotain, niin sitten pitää olla tarkempana. Sitten pitää ymmärtää, mitä on transaktio. Niin nyt monessa monen tietokannan yhteydessä käytetään semmoista rajapintaa, kuin tässä SQLitessä nyt, niin transaktiot on oletuksena pois päältä. Siinä muistaakseni PHP:ssä, niin ne ei ole oletuksena pois päältä. Eli tarkoittaa sitä, että aina kun me tehdään sinne kantaa operaatio, se vaikuttaa sen kannassa. Okei, select clause ei vaikuta mitään, mutta jos me lisätään jotain PHP:llä vaikka, niin se on saman tien se tieto siellä sitten kaikkiin muidenkin näin. Tämä ei nyt ole aina toivottavaa, vaan yleensä meillä voi olla sellainen tilanne, että meidän pitää jotakin lisätä, jotakin muuttaa. Sitten jotakin muuta lisätä, jotakin muuttaa se edellisen perusteella ja niin pois. Meillä voi olla tämmöinen ketjutoimenpideitä, joiden pitää kaikkien niin kuin onnistua, että se koko homma niin kuin on valmis. Ja silloin, jos on ensin lisätty jotain, se on jäänyt kaikkien muiden näkyville ja sitten me kämmätään sen perään jotain, niin se pitäisi pystyä koko homma peruuttaa ensinnäkin. Ja sinne jää jotain väärää tietoa. Ja sitten siinä on se riski, että joku muu on päässyt käyttämään sitä väärää tietoa jossain välissä. Ja jos meillä on tämmöinen tapahtunut ketju, niin tämmöinen transaktio. Se pitää saada tavallaan pidettyä erillään siitä kaikista muista käyttäjistä, kunnes se on valmis. Ja sitten me hyväksytään se sinne, että kaikki muut näkee sen. Tai ei hyväksytä, perutaan sitten, jos siinä on jotain käynyt. Niin. Nyt tässä SQLiten kanssa täällä Python ympäristössä meillä on transaktioiden päällä koko ajan. Tarkoittaa sitä, että jos mä vaikka nyt suoraan teen jonkun insert-lauseen tuolla, Mod Python-sovelluksessa sinne kantaa. Jos mä erikseen tavallaan hyväksy sitä, kommitoi sinne, ilmoitan, että tämä transaktio kelpaa, niin se ei sinne mene. Tavallaan mitään virhe-ilmoitusta ei tule, tavallaan se menee sinne, mutta se ei niin kuin jää sinne. Se on voimassa vaan sen ajan, se mun lisäys sille, kun se mun tietty ajo siinä on kesken. Ja sitten jos ei sinne kommenttia tuu sinne, niin sitä ei seuraa ajokerralla ole. Tärkeintä olisi kuitenkin ymmärtää, että me voidaan pitää tälleen niin kuin, tavallaan isompi tapahtumaketju niin kuin hanskassa ja sitten vasta niin kuin lopuksi sanoa, että onko se ok tai ei ok. Ja se häiritsee niin kuin muita käyttäjiä. Just tämmöisessä tyypillisessä verkkopankkitilanteessa tämä on aivan kriittistä, että siellä tehdään jotain tilisiirtoja ja muita. Meillä on yksi operaatio, joka tekee vähennyksen vaikka meidän tilille, että sieltä tämän verran häviää, ja toinen operaatio, joka laittaa toiselle tilille sen verran enemmän. Jos jompikumpi kämmeltää tässä, niin se pitää molemmat perua. Ja pitää olla silleen niin kuin yhtenäisesti niin kuin ehjä toimenpide. Että jos se meidän tililtä, mun tililtä vähentäminen onnistuu, mutta toiselle tilille lisääminen ei onnistu, niin sehän on aika noloa, että mun tililtä vaan häviää rahaa ja toiselle ei tulisi mitään. Sitä ei pystytä niin kuin pitämään tälle yhtenä transaktiona. Vaikka verkkoyhteys pätkäsee sinne just siinä välissä. Ensin on vähennetty toiselta ja sitten toisella ollaan lisäämässä, että verkko menee poikki. Jos ei ole transaktiota olemassa, niin rahaa hävii. Niin kriittistä. Vaikka meillä ei olisi ihan näin kriittistä, niin sovellus voi toimia aika huonosti. Mutta nyt Python ja SQLitessä on sitten kivasti tosiaan transaktion oletuksena käytössä. Että se voi olla semmoiselle, joka on tehnyt PHP:ssä tai muussa, tehnyt tämmöistä sovellusta aikaisemmin ja lisäillyt sinne ja muutellut ihan kiltisti ikään transaktiosta mitään ymmärtänyt, että se ihmettelee, kun Pythonin puolella mikään ei mene sinne kantaa, mikään ei päivity, mikään ei muutu. Se johtuu, että se pitää erikseen hyväksyä se transaktio. Esimerkki. Nyt erityisesti sitten, kun tehdään muutoksia sinne kantaan, niin nämä pitää aina laittaa trailohtoon sisään. Vaikka select-lauseet nyt unohtaisi, niin se kaatuu se sovellus vaan muuten. Mutta täällä on ihan pakko saada ne virheet kiinni, koska siellä voi jotain ihan oikeasti oleellista mennä pieleen. Nyt jos halutaan lisätä vaikka uusi resepti tonne. Se on insert-lause, insert-resepti. Niin. Okei, tätä insert-lausetta voidaan lyhentää sillä tavalla, että siihen ei ole pakko luetella noita kenttiä, joihin me määritellään noita arvoja tonne, mutta se on yleensä erittäin hyvä tapa tehdä. Ja varsinkin nyt, kun huomataan, että meillä oli siellä kannan määrittelyssä, se resepti-idea oli semmoinen kenttä, johon oli määrätty tyypiksi auto-inkrementti. Se tarkoittaa sitä, ainakin SQLitessä, että okei, mä voin syöttää siihen kenttään jonkun haluamani numeron kyllä. Mutta mun ei kannata, koska se automaattisesti keksii sen aina, kun mä lisään uuden reseptin, niin se on aina uuden tämmöisen tunnisteen. Ja nyt huomatkaan tässä, mä en lisää siihen kenttään mitään. Se resepti-ID-kenttä puuttuu täältä. Silloin kun lisätään kantaa jotakin, niin ja ei määritellä arvoja kaikille niille kentille, mitä siinä taulussa on, niin silloin ne pitää luetella ne kentät, joita ne arvot tehdään. Sitä tai muuten tämä ei pelaa. Koska muuten oletus on, että se odottaa kaikkiin niihin kenttiin jotain arvoja. Vielä siinä järjestyksessä, missä ne siinä taulussa on. Ylipäätäpäin taas luetella kaikki kentät. Sitten järjestyksessä, kun itse haluaa ne määritellä. Sitten tulee valuesosa, jossa nyt on tälleen nimettynä nämä avaimet. 2. nimi, 2. kuvaus, 2. henkilömäärä, 2. ruokalaji-idea. Tällä lisätään sinne jotakin. Ja sitten annetaan tuossa ne näiden avainten perusteella sinne korvattavat tiedot. Eli lisätään talkkuna hyve, kuvaus on perinteinen jälkkäri ja henkilömäärä on 4 reseptille ja ruokalaji-ID on 7. Eli tuossa saadaan kysely nyt muodostettua ja ajettua. Ja nyt sitten, jos siinä tulee joku kämmennys, niin otetaan se kiinni. Tulee virhe, saadaan virheilmoitus, kerrotaan, että lisää menee epäonnistumaan. Ja periaatteessa tässä kohtaa voidaan sanoa sille connectionille nyt, että rollback. Eli perutaan tavallaan koko tämä meidän mahdollinen transaktio, kaikki mitä tätä ennen on tähän liittyen mahdollisesti tapahtunut. Tämä meni pieleen, niin sitten perutaan kaikki. Ja palataan, tämä on nyt joku aliohjelma tai joku, niin lopetetaan tavallaan tähän kohtaan, ettei mennä sitten enempää tänne. Okei, jos tässä ei mitään muuta ollut kuin tämä, että tämä vaan epäonnistuu, niin ei täällä oikeasti mitään rollback-ättävää ole, koska siinä ei mitään muutosta tapahdu, niin ei tämä pakollinen tässä. Ja se haittaa kaikki rollback. Eli rollback peruu. No, jos tämä nyt kuitenkin onnistuu, tämä reseptin lisäys tuonne, niin sitten kun me halutaan tehdä tälle reseptille jotain, liittää esimerkiksi tähän reseptiin liittyen, jos tämä tietokannat olisi vähän isompi, niin tämmöisiä niin ohjevaiheita. Miten se oikeasti tehdään tämä talkkunahyve? Niin meidän pitää tietää tämän talkkunahyveen se perusavain. Eli just se kenttä, johon mä en lisännyt täällä mitään. Eli se resepti-idea. Tarvii tietää sen reseptin tunniste, uniikki tunniste, mä pystyn siihen liittyen sitten tekemään jotain jatkotoimenpiteitä. Okei, jos mä oon antanut sen itse tuossa, niin tätä mä tiedän sitä. Mutta tässä tapauksessa, kun tietokanta generoi sen itse, niin mä tiedän sitä, ennen mä kysy sitä sieltä tietokannasta. Nyt tässä SQLitessä, tällä kursorilla on tämmönen ominaisuus last row ID, joka palauttaa tämmöisen viimeisimmän onnistuneen uuden perusavainnon, kun se generoi. Eli jos tuo äskeinen execute onnistuu, eli saadaan talkkuna hyvin lisättyä, niin tämä kurpisten last row ID palauttaa mulle sitten sen avainnon. Ja voin sitä sitten käyttää jatkossa, tehdä jotain lisäyksiä siihen liittyen. Jos ajatellaan, että tämä olisi nyt pala sovellusta, jossa oikeasti lisättäisiin tänne resepti. Eli sinne on lisätty reseptille nimeä ja tämmöistä muuta. Sitten on tosiaan ne tekovaiheet ja sitten olisi tämmöiset niin kuin aineet, mitä siihen liittyy. Ne pitäisi kaikki lisätä sinne. Ensimmäisenä lisätään tämä resepti. Saadaan sen tunniste. Sitten voi sen tunnisteen perusteella lisätä sinne johonkin toiseen tauluun niitä aineita, mitä siihen reseptiin liittyy. Ja johonkin kolmanteen tauluun niitä tekovaiheita sitten ohjeita. Kaikkiin tarvitaan se tunniste. Siihen ei ole mitään muuta varmaa konstia saada kuin tämä. Sitä ei kannata ruveta kysymään sieltä tietokannasta esimerkiksi select resepti ID from resepti where reseptin nimi on talkkuna hyvä, koska meillä voi olla saman nimisen reseptejä vaikka 5 siellä nimissä. Se menee pieleen siinä. Ei voi tämmöisen kanssa ei voi pelata. Tai ei voi pyytää esimerkiksi niin suurinta resepti-ideitä. Se todennäköisesti saattaa antaa meille oikean arvon siitä, mutta ei siitäkään ole mitään takeita. Se ei välttämättä ole suuri se viimeisisäätö. Se on joskus voitu poistaa sieltä välistä joku ja sitten sen tunnistanut uudestaan käytettävä. Ei voi tietää. tämän last row ID. No, sitten jos me saadaan kuitenkin se resepti tunnista sieltä, niin voidaan vaikka yrittää päivittää sitä, että tuli kämmi. Et se ei ollutkaan hyvä nimi tuolta alkuna hyvin, vaan pistetään sen nimeksi puolukka. Eli tehdään uusi SQL-lause, nyt update, joka päivittää jotain, update-resepti, sitten set-kenttä, jolle annetaan arvoksi jotain, tässä tapauksessa nimelle puolukka hyvä, ja sitten ehdottomasti where-osa, jossa kerrotaan, että mihin tietoisiin tämä vaikuttaa. Ja tässä kohtaa yleensä tulee semmoinen peruskäämmelys, että käytetään tässä where-osassa jotain muuta kuin tätä perusavainta. Ja se perusavain sinne sen taulussa, se on se ainut, mikä on se niin kuin uniikki tunniste sille jollekin asialle. Ja reseptillä se on resepti ID. Jos me käytetään reseptin nimeä tässä, niin varmana menee jossain vaiheessa pieleen. Koska sillä voi olla saman nimisiä usein. Sillä voi olla 5 erilaista reseptien puolukkahyveellä. No hyveellä, että on makarnilaatikolle, joka ihmisellä on vähän eri resepti. Ja voi olla kaikkia siellä. Samalla nimellä monta. Ei voi esimerkiksi nimeen luottaa. Nimi ei ole koskaan hyvä avain. Niin aina pitää käyttää avainta. Tai sitten pitää oikeasti tarkkaan tietää, mitä sillä päivityksellä hakee, jos tekee jonkun muun perusteella. Tarkoitus onkin sitten vaikuttaa useampaan kerroille. Tai aina jos on yksittäistä muuttamassa, niin aina pitää olla se avainkenttä siellä. No, sille annetaan kuitenkin sitten tuo resepti-identiteetti, jota on saatu. Tässä tulee taas tämä tuple, tuossa pitää huomioon, että pitää olla tuo ylimääräinen pilkku tuossa perässä. Jos se jättää pois, niin saa jonkun ihan käsittämättömän virheen. Se ei ole muuten. Pythonin mielestä tuple. Tässä on luissa oleva juttu. Se käsittelee sen väärin. Sitten katsotaan, onnistuuko se. Jos se ei onnistu, niin rollpakätään taas. Jos ei saatu korjattua tätä. Niin nyt, jos tavallaan se lisääminen tuolla onnistuu, mutta jostain sitten tämä päivitys epäonnistuu, niin nyt tehdään tässä tämä rollback. Niin se kalkkuna hyvä katoo sille, mutta se ei koskaan tullutkaan sinne. Se on ollut tätä samaa transaktiota tässä koko ajan, se peruuntuu kanssa. Se on ollut olemassa vaan tämän mun ohjelman suorituksen ajan tuossa ja näkynyt vaan tähän ohjelmaan. Sitten kun mä sanon ton rollback, niin se häviää sieltä lopulta. Itse asiassa sitä ei ole pakko edes tuota rollbackia tässä tehdä, koska niin kauan kun sieltä ei tule kommittia, niin se häviää sieltä sen jälkeen, että tämä suoritus loppuu. Tämä transaktio loppuu, mutta jos se koskaan kommentilla hyväksytään, niin sehän niin näkyy. No, sitten se voidaan tässä nyt, kun käytetään tänne vähän esimerkkinä, tavallaan lisätty sinne, muutettu sinne, niin sitten voidaan myös poistaa se sama sieltä. Delete from resepti, vielä resepti ID. Sitten taas annetaan toi sama tunniste, mikä tuolla aikaisemmin saatiin. Ja voidaan roopakätä tämänkin jälkeen, jos tämä epäonnistuu sitten. Tavallaan tämä ennen putsaakkotilanteen. Sillä tavalla hauska transaktio. Nyt me lisätään sinne jotain muuta tai jotain ja poistetaan sen. Mitään jälkeä sinne ei jää. Ja kukaan, joka nyt on niin samaan aikaan tavallaan tätä sovellusta käyttö, niin se ei missään vaiheessa näe, että siellä on tämmöinen puolukko hyvä tai talkkuina hyvä käy. Ei millään tavalla pääse väliin. Tämä on yksi sitten erillinen transaktio, niin se ei näy muille ennen kuin se kommitti sinne tehdään. Tavallaan tuon aikana sinne on lisätty, poistettu ja sen hävitetty, niin ei sinne sitten kuitenkaan jää loppuksi. Testataan vähän. Missä sinne alkaa transaktio? Tuossa noin. Eli siinä on tuo ihan sama koodi kuin tuolla Operan sivulla. Tuossa kun saadaan tuo resepti-ID, niin tulostetaan se näkyviin, että nähdään mitä siitä tulee. Sitten yritetään tehdä täällä tuo päivitys. Ja se toivottavasti onnistuu. Ja sitten tuo poisto. Ja otetaan täältä lopiosta nyt tuo kommentti vaikka pois. Tässä kohtaa niin nähdään mitä se vaikuttaa tähän toiminnallisuuteen. Täällä kun mä oon viimeksi ajanut, niin täällä on tulostettu kaikkea ja muuta. Pistetään tuonne joku tuommoinen väliviiva, niin nähdään mistä kohtaa ollaan menossa. transaktiot. Kaikkihan tämä on tässä, voidaan että transaktiot ja kaikki nämä kyselyt ja muut, mutta niille ei kyselylle ole sille merkitystä. Tuossa alkaa transaktio. Eli siellä nyt näyttää siltä, että onnistuu tämä ensimmäinen execute, koska ei tule mitään epäonnistumisvalintaa. Sitten sieltä tulostuu tämä resepti ID. Ja mikäs toi seuraava tulostus tuolla, jos tulee tuolla myöhemmin, pistäis tuohon tota noin uudestaan rekkaista vaihtoehto. Transaktio loppuu. Ja siinä näkyy vaan, että siellä on tää 12 avain sille reseptille. Nyt kun huomataan, että mä lataan tätä uudestaan tässä, se on joka kerta se 12. Ja täällä nämä aikaisemmat, tässäkin niin kuin pitäisi tulostaa kaikki reseptit, mitä siellä on, niin ei täällä näy. Ei täällä näy sitä talkkunahyvettä tai puolukkahyvettä. Ei tietenkään, kun se poistetaan täältä, voidaan ottaa tämä poistaminen tätä pois. Vieläkään ei vaikuta. Palataan tämän uudestaan. Nyt sitä ei edes poista. Eli nyt sillä pitäisi näkyä puolukkahyve. Kerran lisätty talkkunahyve, jonka nimeksi on muutettu puolukkahyve, mutta ei näy. Sen tekee, että minulta puuttuu se kolme. Transaktio ajetaan läpi, mutta sitä ei koskaan hyväksy. Pistetään tuohon tuo kone.com takaisin. Nyt sinne olisi pitänyt mennä se, mutta kun mä lataan uudestaan, niin pitäisi tähän listaukseen ilmestyä talkkunahyveä. Kyllä, nyt se ilmestyy. Ja nyt kun siellä on enemmän niitä, niin seuraavalla kerralla se on 13 se seuraava reseptin avain. Ja nyt se pelaa. Nyt saman kun olisitte kokeillut PHP:llä suoraan, niin ilman mitään transaktioista ymmärtämistä, niin se olisi toiminut ihan rätistä. Koska siellä ne ei ole tuosta päällä. Täällä on. Nyt mulla on 2 polkuhyvettä. Mulla on 3 polkuhyvettä. Niitä voi lisätä sinne vaikka kuinka monta. Tässä ei huomaa, että ei voi käyttää sinne sitä nimeä. Siellä minä avaimena. Et sen mukaan vaihdettaisiin mun reseptin nimeä. Tämän nykyisen nimen mukaan, kun siellä on monta saman nimistä. Pelaa nätisti. Toisen takaisin, niin sinne ei jää enää mitään. Sinne ei pitäisi tulla mitään lisää, vaikka se transaktion tavallaan ajaakin. Toi oli vielä äskeisestä suorituskerrasta. Nyt sinne ei tule mitään lisää. Huomaatte, että tämä numero nousee täällä. Ja se ei generoi sitä uusinta avainta sen mukaan, että mitä sillä taulussa on, vaan sillä on joku hiljainen laskuri ihan tälle. Se on viimeisessä käytössä antaa vaan sitten uusimman suurimman arvon siellä. Siellä nyt esimerkiksi ei ole reseptiä, kun suurin on ID on 15, mutta seuraava kun mä luon, niin se saa 25 ID:ksi. Uudistan sen saman tien. Tällähän ei ole mitään väliä tämän meidän sovelluksen kannalta, että ID:tä ei parane sille ajatella, että se on tämmöinen varmasti jatkuva numero, että mitään välistä ei tule koskaan muuta. No aina voi olla syytä, missä ei ole joku tietty numero siellä välissä. Sitten tässä on demottu vielä toista tapaa saada selville tämä, että mikä sinne on viimeksi syötetty. Tämä onnistunut insert-lause. Eli kaikista helpoin on tämä kurpistella astroviide. Periaatteessa se on sama tämmöinen kysely. Select. Past, alaiva, insert, alaiva, row, id ja sort. Me pyydetään tämmöisen funktion arvo siltä SQLite-tiedonantolta, niin tämä on sama asia. Toi suora ominaisuus tuossa cursor-objektissa. voi olla, että jossain muussa ympäristössä, jos S-kultia käyttää, niin ei välttämättä olekaan suoraa ominaisuutta, vaan sitten joutuu kysymään suoraan SQL, että tämä hoitaa sen sama asia. Ja tätä voi tietysti myös käyttää sillä tavalla, että munhan ei ole pakko tehdä tätä transaktiota näin vaikeasti, että mä pyydän täältä tämän last rowiden ja niin poispäin. Mähän voisin suoraan pistää tänne tämän funktion. Mun ei tarvitse vielä mitään parametreja tänne. Vaan tää palauttaisi tämän samaan tuohon kohtaan nyt. Vois kaikki nämä tästä ottaa pois. Nyt on hyvä huomata tosiaan, että täällä last row ID, niin se on transaktiokohtainen. Että jos siellä joku muu lisäilee samaan aikaan, niin se ei itse sotkia tätä tilannetta. Kuinka moni yrittäisi sinne, niin olisi erilaiset nämä ID, mitä ne saa tuolla funktorilla sen käyttöönsä. Tuossa se on vielä siellä selitetty. Sitten, jos tämä, me syötetään sinne jotain dataa ja siellä ei ole tämmöistä auto-increment-tyyppistä kenttää, niin sitten meidän pitää tehdä jollain muulla tavalla. Etsiä se viimeisin sinne keksitty, mutta todennäköisesti viimeisin keksitty avaimu, todennäköisesti se on silloin ihan meidän itse kehittelemä, koska se kantaa jostain automaattisesti tehdä. Ja niin kauan kuin se on tämmöinen juokseva numero, niin tämä toimii hyvin tässä asioitteessa. Sitten muissa tapauksissa pitää itse säilyä siellä, jos se kehitellään jollakin omalla tavalla. Muistan, kuinka korppeellisuus rakennettiin. Ne joutu rakentamaan jossain vaiheessa, että kantaa ihan oman tämmöisen virityksen, joka on se automaattisen juoksevaa varten. Siinä voi käyttää mitään palveluksia. Rakensin joku oma. En tiedä, käyttääkö ne nykyään jotain PostgreSQL vastaavaa sitten. Silloin joskus rakenteli tämmöistä omaa. Voitte joutua tekin rakentaa. Ettei ehkä tämmöisen juoksevan numeron takia, mutta sitten jos teillä on joku muu, kun merkki on tai joku muu, niin sitten pitää olla joku oma viritys, joka rakentelee aina sen ihmisen. Tosiaan tämä on aina tämmöinen hyvin tietokantariippuvainen toiminta. Joo. Tästä on parempi dokumentti tuolla RowID, sen Integer Primary Key on sitten liittyen SQLiteen ja muutenkin SQLiteen transaktioista on tuolla kerrottu lisää. Periaatteessa tällä pitäisi selvitä nyt, että muistat, että aina transaktiot on päällä ja aina jos teitte kantaa muutoksia, niin sinne on pakko jossakin välissä muistaa, että tämä kommentti sanoo, muuten ei sinne jää. SQLite käytiinkin tuossa jo pikkasen. SQLitesta on olemassa oma tämmöinen ohjesivu. Tälle kurssille on aikaisemmin tehty. Täällä on jotain yleisimpiä virheitä ja muita sanottu, mutta nämä liittyy nyt lähinnä PHP. Mutta jos täällä tulee samanlaisia virheilmoituksia Pythonissa, niin sama selitys yleensä pätee sitten kyllä. Että sen mukaan, mitä tässä nyt Pythoniin liittyen tulee jotain ongelmallista, niin mä voin lisäillä tänne sitten jotain Python-viikkejä. Että jos tulee jotain hämärää vastaan tai keksitte jotain muuta, niin antakaa vinkkejä, niin mä laittelen tänne sivulle näitä. Tämmöinen erikoisuus on SQLitessa. SQLite sallii merkkiönä numerissa kentissä. Joku toinen tietokanta ei salli, vaan se tekee heti hirveän virheilmoituksen, jos yritetään syöttää jotain merkkiönä kenttään, kun pitäisi olla vaikka tyyppejä integeroita. Mutta SQLite yrittää aina tietysti merkkiönä muuttaa numeroita, mutta jos ei se onnistu, niin se tuppaa sen virheellisen. Tämä on tämmöinen SQLite oma designin päätös, että periaatteessa siellä ei oikeastaan tämmöisiä oikeita numerisia kenttiä olekaan, että kaikkea voi tuukata mitä vaan. Pitää olla tarkkana tämän kanssa, että se ei tässä kohtaa SQLite anna mitään virheilmoitusta. Toinen kanta antaa sinne pistetä virheilmoituksia, voitaisiin napata se kiinni ja pistää käyttäjän syöttämään arvo vaikka uudestaan, että se ei kelvannutkaan. Meidän pitää tässä kohtaa itse tarkistella käyttää energiaa. Onko täällä muita erikoisia? Tosiaan noi viiteeheydet, jos niitä halusi tehdä, niin tässä on vinkki, miten ne voidaan tehdä noilla trickereillä. Uudemmassa ei tarvita. Sitten jos tosiaan joutuu puljaamaan sen perusavaimen kanssa silloin, kun se ei ole tyyppiä integer, niin tuossa on resepti, millä saa tämmöisen viimeisimmän perusavaimen, joka ei ole tämmöinen numerotyyppi. Täällä on olemassa tämmöinen last insert row id tyyppinen funktio, jolla sen pitäisi saa. Pitää vielä tarkistaa, miten tämä pelaa Pythonin puolella. Tuolla vastaavalla tavalla sitä pitäisi saada. Harvemmin sitä tarvii itse hakea kyllä. Sitten täällä on hetkinen, row count ei toimi. Pythonin SQLitessa on kanssa, siinä on kursorissa tämmöinen, minusta onko se just row count. Taisi olla tämmöinen metodi, jolla pitäisi periaatteessa pystyä katsoa montako riviä saa tuloksena. Mutta siihen ei tietääkseni kannata luottaa. Se on vähän semmoinen, että se ei anna oikeita tulosta. Esimerkiksi jos sitä kursoria ei ole käyty läpi, niin tämä ei anna oikeita. Se, kun se on käyty läpi, niin se antaa se oikein, mutta siinä vaiheessa me ollaan itsekin laskettu, jos et montako riviä siellä on. Tämä kannattaa ainakin testailla varovasti. Että ei tätä kovin usein välttämättä tarvitse tuota tietoa. Mikä täällä yleensä tulee, voi olla tämän tyyppinen virhe. SQL Logic Error on Missing Database. Eli nyt, en mä muistanutkaan sanoa tuossa alkuun, että kun se luodaan tämä SQL ja tietokantoille usein siihen fiihin, niin jotta siihen pääsee tulla Modbytonilla, eli Apachen kautta käsin, niin siihen pitää antaa kaikille kirjoitus. Ja samoin tuohon kansiin. Ja tuolla pitää olla tupla V kaikille käyttäjille tuossa kansassa, missä toi on, ja tuossa tietokantatiedostossa. Malli DP, niin siellä pitää olla tupla V kaikille. Muuten ei pelaa. Tai saattaa pelata lukemiseen, niin kuin lukee, jos siellä R on kaikille. Mutta sitten jos pitää muuttaa jotakin, niin sitten se antaa virheellä. Ihan sama kuin kaikessa muussakin, kun avaa jonkun tiedosto, niin siihen pitää olla Apachella oikeudet ja niin poispäin. Tämä on ihan tavallinen tiedosto. Joo, mutta ei tässä kai muuten mitään ihmeellistä ole. Tämä SQLite on ihan kiva. Hyvin toimii. Sitten vielä lopuksi. Jos sitten tehdään tämmöinen niin kuin oikeasti vaativampi web-sovellus, missä on paljon käyttäjiä, niin tämä, että me avataan tietokantaa yhteys, se on tavallaan aina raskas operaatio, se on aina hidasta. Tietokantaa jossain sillä verkon takana, jossain kaukana oleva kone. Siinä meni aina aikaa, että siinä avataan se yhteys. Ja kuitenkin kohdalla se ei ehkä ole niin aikaa vielä joku muu. Mutta sitten kun on tämmöinen suuri sovellus, niin pitää pyrkiä välttämään sitä, että se tietokannan yhteyttä ei ensinnäkään avata ja suljeta yhteyttä. Nyt ainakin tässä kohtaa, kun teillä on joku Python-sovellus, niin siellä alussa se avaa sen yhteyden ja sitten lopussa se sulkee. Ja eikä sulje ja avaa sitä niin kuin montaa kertaa siinä välissä. Pitää huomata, että tätä tietokantayhteyttä ei voi pistää talteen niihin sessioon, se ei pelaa, koska se on ihan tämmöinen oikein live-yhteys jonnekin niin kuin se ympäristö. Jos tällainen sessio, niin se ei pelaa sen jälkeen. Sitä ei voi siellä tavallaan niin kierrättää, että kun sessio alkaisi, niin sitten se avattaisi, että kun sessio loppuisi, se suljettaisi. Ei onnistu. Ei onnistu silleen. Mutta sitten kun tehdään tämmöistä hienompaa sovellusta, niin meidän pitää rakentaa sinne tai ottaa käyttöön joku tämmöinen systeemi, joka luo meille näitä tietokantayhteyksiä tarpeen mukaan tarpeellisen määrän ja säilyttää niitä sitten jossain silleen niin kuin aukinaisena. On tämmöinen niin kuin connection pool. Tämmöinen aluksesta voidaan niin napsia aina yhteyskäyttöön, kun tarvitaan, ja sitten se palautetaan sinne, kun sitä ei tarvita, sitä ei suljeta siinä välissä, vaan se on koja auki. Saadaan se nopeasti käyttöön. Ja tämmöisiä työkaluja nyt Pythonin puolella on olemassa esimerkiksi SQL Alchem ja SQL Relay. Niihin voi tutustua, jos niille tulee tarvetta jossain vaiheessa. Mutta ei niin tässä vaiheessa tarvitse, että nyt voitte ihan hyvin rakentaa sovelluksen ilman mitään tämmöistä. Tehdään vaikka kuinka hienoja. Sitten jos huomaatte, että siinä on tämmöisiä niin suorituskykyongelmia, niin sitten voi ruveta optimoimaan täältä päästä. Että jos se oma koodi on muuten jo fiksua, niin se voi olla, että tämä tietokantayhteyden avaaminen siellä hidastaa liikaa, sitä jo tultataan aukomaan liian usein. Niin voi sitten katsoa, että mitä nämä SQL Alchem ja SQL Relay tarjoaa. Niin ei tämmöisen normaali tietokantayhteyden puljaamisen päälle sitten tule paljon lisää monimutkaisuutta. Se on vaan joku tämmöinen paikka, jossa se yhteys on tallessa ja se vaan otetaan sieltä ja se säilyy siellä sitten auki. Auki niin kauan kuin tarve vaatii. Periaatteessa me voitaisiin Modpythonissa tehdä silläkin tavalla, että Apache toimii silleen hauskasti, että Apachessahan on monta prosessia. Tavallaan joka Apachen prosessin sisällä voi olla tämmöinen yksi meidän Modpythoni käynnissä, eli tavallaan yksi Python tulkki. Me voitaisiin avata aina tavallaan tämän yhden tulkin sisällä, jos tietokantayhtiössä käyttää sitä siellä tiettyä vasta, mutta se ei toimi sitten loppujen lopuksi kuitenkaan niin fiksusti kuin tämmöinen erikseen tähän rakennettu systeemi. Te voitte jossain vaiheessa kokeilla, että jos te teette mitä tahansa Python-sovellusta, niin määritikään sinne globaali muuttuja. Saatte hämätä, että saattaa näyttää, että se toimii niin kuin sessio muuttuja. Se ei kuitenkaan oikeasti toimi, vaan se on tämmöinen globaali muuttuja aina sen tietyn yhden Python-tulkin sisällä. Niitä voi olla monta siellä auki. Ei koskaan tiedetä, että mikä Apache prosessi siellä sitten meitä niin rupeaa palvelemaan, että mikä tulkki se on siellä. Se voi vähän aikaa näyttää, että se toimii ja sitten yhtäkkiä se ei toimikaan se globaali muuttuja, koska tulee uusi prosessi, joka palvelee meitä. Se vaihtelee. Voitte silleen mielenkiintoista vaikka testata vähän sieltä. Että älkää ainakaan niin kuin vipuun siinä, että globaali muuttuja toimisi niin kuin sessio muuttuja. Tai että periaatteessa sinne globaaliin muuttuja voi yrittää tämmöisen yhteyden laittaa, mutta se ei sitten kuitenkaan pelaa oikeasti. Jees. Olisiko tuossa nyt tarpeeksi tälle päivälle? Katsotaan huomenna, että mä rakennan jonkun web-sovelluksen tietokannan päälle, niin saadaan tämmöinen isompi esimerkki siitä. Palataan huomenna.